Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien Japonus pažadino perspėjimai dėl Šiaurės Korėjos raketos. Ji praskriejo į Japoniją ir nukrito ramiajame vandenyne. Tai sukėlė nerimą visame pasaulyje, apie tai išgirsite antrojo laidos dalyje. Na, o dabar kalbėsime apie medikų atlyginimus. Šiandien interviu visuomeniniam transliuotojui ministras pirmininkas Saulius Skvernelis sakė, kad tikrai aiškinsis, kodėl ne visiems gydytojams kilo atlyginimai, o jie kilti turėjo nuo Liepos pirmos dienos. Tam iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirti daugiau nei 24 milijonai eurų. Dėl to gydytojų algos vidutiniškai turėjo kilti apie 115 eurų, o slaugytojų 58 eurais ant popieriaus. Tačiau šiandien kalbėsime su sveikatos apsaugos ministerija, ligoninė, kuri pakėlė algas ir kuri jų nepakėlė, bei Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentu. Taigi dabar sveikinuosi su sveikatos apsaugos viceministre Gintare Šakalyte. Labadiena. Kiek suprantu, dabar mes jos dar neturime. Tačiau dabar aš norėčiau jums tuomet pristatysiu tai, kad praėjusiais metais vidutinis mėnesinis gydytojų darbo užmokestis etatui Lietuvoje siekia apie 1368 eurus, slaugytojų 689 eurus net skaičius mokesčių, o šiemet pirmo pusmečio duomenimis vidutinis gydytojų mėnesio darbo užmokestis siekia 1500 eurų, slaugytojų 752 eurus net skaitant mokesčių. Kadangi mums nepavyksta susisiekti su sveikatos apsaugos viceministre Gintare Šakalyte šiuo metu, bandysime susisiekti su Pasvalio ligoninės vadovu Rolandu Rastausku, kuris yra vienos iš ligoninių, kuri nepakėlė atlyginimų savo ligoninėje direktorius. Taigi, kol laukiame, kol mus sujungs su Rolandu Rastausku, pasak Šakalytas, kuri turėjo atsiliepti panašaus dydžio ir panašiais paslaugas teikiančios gydymo įstaigos, elgėsi labai skirtingai. Vienos ligoninės, kurios pakėlė atlyginimus ir kurios nepakėlė. Pavyzdžiui, nepakėlė Jonavos Vilkaviškio, pakėlė Jonavos Vilkaviškio Biržų Kalvarijos ligoninės, o to daryti nesiruošė Jurbarko, Pasvalio, Anykščių ir Rokiškio bei Druskininkų ligoninės anot viceministrės. Ir dabar, kiek suprantu, mes jau turime pono Rolandą Rastauską. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, ponas Rastauskai, kodėl jūsų ligoninėje atlyginimai gydytojams ir slaugytojams neaugo?
Tai visų pirma, noriu pasakyti, mes esame labai suinteresuoti, kad atlyginimai augtų ir mes nuosekliai tą darėm ir be sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir tik tai pirmi metai, kada mes negalime to padaryti. Ir
o koks, pavyzdžiui, tuomet vidutinis atlyginimas šiuo metu yra?
Šiuo metu pas mums gydytojų atlyginimas yra vidutinis 1430 eurų. Už etatą.
Taip.
Tai va, tai ir tai manau, kad sveikatos apsaugos ministerija klaidina, kad mes kaltinam mūsų vadovus ar netgi merus, kad mes turim finansinės galimybės ir to nedarom. Tai aš galiu pagrįsti skaičiais, kad, pavyzdžiui, kad mes mūsų šiais metais pusmečio balansas yra 94 tūkstančiai eurų minusas. Tai tikrai esant tokiam balansui, to niekart nėra buvo. Yra buvę tik tai krizės metais. 2009.
Tai iš kur tas minusas šiuo metu?
Tai minusas ir dėl to, kad mes negalime atlikti visų paslaugų, kurios yra suplanuotos, pasirašytos sutartyse.
Tai va, tai, kaip taip nutinka?
Nu, taip nutinka dėl to, kad tas priežastis aš galėčiau paaiškinti jau nuosekliau tada. Visų, pažiūrėjau, dabar Liepos mėnesį, va, kai dabar padidino tas įkainius, tai nereiškia, kad dabar mes esame nebiudžetinė įstaiga. Tai nereiškia, kad padidino įkainius ir tie automatiškai pinigai plaukia į kasą. Reikia juos uždirbti, reikia atlikti paslaugas. Tai, va, tai vasaros metu yra dėl gyventojų skaičių sumažėjimo, dėl emigracijos, mes negalime suteikti tokį paslaugų skaičių ir paprasčiausiai nesurenkant tai tos pinigų sumos, kurios reikalinga net ir dabartiniam atlyginimu išmokėti. Ir, pavyzdžiui, Liepos mėnesį, netgi su padidintais va, tais įkainiais, mūsų mėnesio balansas yra 41 tūkstantis minusas. Tai jeigu aš būčiau padidinęs dar algas, kaip rekomendavo ministerija, tai būtų finansinis rezultatas minus 55 tūkstančiai. Tai ar aš atsakingai ir sąžiningai elgčiaus? Tai stumčiau dar įstaigą dar į gilesnę finansinę duobę ir vežčiau link bankroto.
Jūs norit pasakyti, kad toks siūlymas kelti atlyginimus buvo neadekvatus, nes ne visos dirba, kai kurios įstaigos dirba nuostolingai?
Nu tai, jeigu kai kurios aš parinkau informaciją, kadangi jis mane informavo, tai šiai dienai iš 35 gydymo įstaigų 2/3 į rajono ligoninių. 2/3 ligoninių dirba nuostolingai. Netgi jeigu palygino daktarius smulkiaus rinkęs Panevėžio apskritį, tai iš 9 įstaigų 8 gydymo ligoninės dirba nuostolingai. Kai kurių net minusas yra ligoninių 240 tūkstančių, kai kurių 142. Ir tik vienintelė gydymo įstaiga, aš etinis sumetimais neminėsiu, kuri baigė su teigiamus 7 tūkstančiais balansų, bet tos įstaigos gydytojų vidurkis už etatą yra 915 eurų, slaugytojų 515. Tai jeigu pas mane būtų tokie atlyginimai, aš baigčiau su labai dideliu balansu teigiamu. Deja, šiandien tokias galimybės neturim. Ir man dar įdomu, kokią atsakomybę jaučia tų ligoninių vadovai, kurie baigia neigiamų balansų ir didina atlyginimus. Aš, pavyzdžiui, turiu informaciją vienos ligoninės, kuri pusmetį baigė su minus 20 tūkstančių, dabar pagal ministerijos rekomendacijas padidino gydytojams ir slaugytojams algas ir Liepos mėnesį jau baigė, vien tik Liepos mėnesį baigė su 41 tūkstančių minusinių balansų. Ar atsakingai toks elgesi, čia aišku, ne man spręs, gal turi, gal ateity numatęs kokius kitokius finansavimo priežastis. Dabar jūs gal klausiat, kodėl taip gavosi. O gavosi dėl to, kad anksčiau to nebuvo, dėl to, kad sveikatos apsaugos ministerija nuo šių metų sumažino paslaugų indeksavimą nuo 1,25 iki 1,1. Tai reiškia, mums atėmė galimybę 15 procentų sumažino mums galimybės uždirbti tuos už paslaugas pinigus. Tai va, tai žodžiu, gavosi taip, jeigu būtų nesumažinę to indeksavimo iki 1,1, mes galėtume ir šiandien kalbėti apie atlyginimų didinimą. Tai va, o įtakoti mums emigraciją tenai, žodžiu, adakonos, tai tikrai nes negalim, kad mes, mums dabar tik vienintelis kelias yra gydyti kuo daugiau ligonių, tik kad tik tai paimtume tos pinigus. Anksčiau to užtekdavo to pačio kiekio ligonių, ką anksčiau gydėm, ir mes gaudavom pagaudavom tą visą uždirbdavom, negaudom, bet uždirbdavom tą visą sutartinę sumą.
Tai kokiu atveju jūs tas algas keltumėte, jeigu būtų užtektinai surinkama pinigų?
Jeigu būtų tas išlikęs indeksavimas 1,25. Jeigu klausytojų radijo neaišku, ką reiškia indeksavimas. Indeksavimas reiškia, daleiskim, jeigu sąlyginai skaičius, mes daleiskim, pagal sutartį turime gydyti 100 pacientų, daleiskim, per mėnesį. O atvyko 90. Tai reiškia, šitas ligonių kasos indeksuoja paslaugas ir mes gauname tą visą sumą. Nes kadangi vis tiek darbuotojai atidirba tie patys. Jeigu atvyko 10 procentų mažiau ligonių, tai nereiškia, kad reikia sumažinti 10 procentų gydytojų ir slaugytojų. Vis tiek turi užtikrinti visas tarnybas dirbti ištisą parą. Tai va, ir dar kitas dalykas, tai pavyzdžiui, aš manau, kad sveikatos ministerija irgi elgiasi ne visai teisingai, kad visas paslaugas didina 1% visom paslaugom, kadangi yra vienos brangios paslaugos, kitos pigesnės. Ir šitoj vietoj laimi tos didžiosios ligonės universitetinės.
Tai jūs sakote, kad atlyginimus galėjo kelti tos, kurios yra didesnės ir daugiau uždirba?
Tai pažiūrėkite, ir kokia pusmečio balansai, aš pasižiūrėjau internete, Santariškių klinikos baigė pusmetį 3,5 milijono, Kauno klinikos baigė finansinis rezultatas 4,2 milijono, tai jau visos galimybės yra. Ir dar kas įdomiausia, kad neseniai sveikatos apsaugos ministerijos kaip tik būtent tom dviem įstaigoms siūlė dar padidinti 10 procentų visus įkainius. Tai kad kaip rūpintusi rajono ligoninėm, kaip rūpintusi tom dviem universitetinėm, tai aišku, situacija būtų ko gero geresnė. Deja, šiandien.
Bet kita vertus, Jonavos, Vilkaviškio, Biržų, Kalvarijos ligoninės pakėlė.
Jūs tom ligoninėm paskambikite ir paklauskite, jūs ar kokį jie turi finansinį rezultatą po atlyginimų pakelimo. Ir tada pamatysite, ar jie tinkamas žingsnis žengia ar ne. Aš dar labai abejoju.
Supratau, tai šiuo metu mes kaip tik jau turime eteryje Jonavos ligoninės direktorę. Dėkoju Jums už pokalbį ir būtinai perduosime jai šį Jūsų klausimą. Taigi, ar aš jau galiu pasisveikinti su Jonavos ligoninės direktorė Aldona Baltienė.
Taip, aš jūsų. Taip, labą dieną.
Sveiki, taip, tai čia jums adresavo klausimą Pasvalio ligoninės vadovas. Kokius turite rezultatus, kai pakėlėte tos atlyginimus?
Rezultatus tuos pamatysime mes ir vėliau, juk turim išlyginti iki metų galo. Šiuo metu tai aišku, nepamatysi, kad žinko, nes Liepos mėnesis vasaros laikotarpis. Žmonių ir stacionarė mažiau guli ir konsultacijų mažiau, nes dalis specialistų atostogauja, tai negali tai prisirišti prie to rezultato, koks Liepos mėnesio. Aplamai įstaiga mes praeitus metus baigėm pliusinį rezultatų. Šiemet darbuotojams buvom pasižadėję, kad atlyginimus tikrai kelsim. Ir pažiūrėjus, jeigu mūsų rodikliai Respublikos mastu tiek gydytojų vienam etatu, tiek slaugytojų etatum yra mažesni negu bendras Lietuvos, tai darbuotojų lūkesčiai aišku buvo atlyginimų kėlimas.
O tai koks pas jūs yra vidutinis atlyginimas? Štai sakė, kad toje įstaigoje 1430.
Tai tarkim, pas mus yra už pusę metų šiame 1347 eurai vienam gydytojų etatui ir slaugytojų vienam etatui 654 eurai. Tai yra mažiau. Tai darbuotojai visi tikėjusi, kad kelsim ir ne vadovas asmeniškai priima sprendimą atlyginimų kėlimui. Tarkim, yra darbo užmokesčio grupė, kuris svarsto šitą klausimą, dalyvaujant visų skyrių atstovams, toliau derina su stebėtojais ir po mėnesio visų svarstymų visi priima tokį klausimą, kad atlyginimus kelsim.
O štai kokį vaidmenį tuomet čia vaidina savivaldybės, nes sveikatos apsaugos ministerija sako, kad atsakomybė turėtų prisiimti ir jie.
Ne, savivaldybė, kadangi yra stebėtojų taryba. Kur ir tarkim, daleiskim, mes pasitvirtinę balandžio mėnesį su ataskaita praeitų metų darbo užmokesčio fondui 62% esam nuo visų pajamų uždirbtų. Tai jeigu matysim, kad mum neįsitempam į tuos pinigus, reiškia, mes vėl einam į savivaldybės tarybą į posėdį ir svarstom klausimą didinti 1% ar 2% darbo užmokesčio lėšas skirtas darbo užmokesčiui. Nes per kitus straipsnius pasižiūri, kad galbūt nereikės tiek įrangos pirkti remonto ar dar kažkokiu minkšto inventoriaus, vis tiekgi kažkaip tai valdai tą visą situaciją ir matai, kaip viskas vyksta. Tai manyčiau, kad iki metų galų pas mus turėtų nebūti minusinis rezultatas, kaip kad kitos įstaigos sako, taip man atrodo.
Taip, o jūsų neveikia tas sezoniškumas atostogos?
Taip, nu tai aš suprantu, kad yra atostogos ir viskas už tai mes tą ir įvertinam. Neprisirišam prie Liepos mėnesių rezultatų už tai.
Taip, o kaip tuomet jūs žiūrite į tas ligonės, kurios vat nepakėlė, todėl kad jos tai įvertino? Tai
kiekviena įstaiga mato savo rezultatus, tarkim, ką jie turėjo pernai, mato kelių metų rodiklius, jie gali, kaip sako, kiekviena čia įstaiga yra skirtinga ir negalėčiau spręsti apie kitus, nieko negalėčiau pasakyti.
Supratau, dėkoju jums už pokalbį, dabar bandysime susisiekti su Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentu Liutauru Labanausku. Taigi, kaip girdime situaciją, jog Jonavos ligoninė pernai baigė pliusinių rezultatų ir nusprendė pakelti atlyginimą neatsižvelgdama tik į Liepos mėnesio rezultatus ir jų lauks vėliau, o štai Pasvalio ligoninė nusprendė, kad jie tų atlyginimų nekels, nes nenori šokti į dar didesnį minusą. Aš tikiuosi, kad mes atsakėme pono Rolando klausimą buvusi prieš tai. Ir šiuo metu eteryje turime Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentą Liutaurą Labanauską. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ponas Labanauskai, ką manote apie šią situaciją, jog vienos gydymo įstaigos savo darbuotojams rado, kaip pakelti algas, o kitos ne, nors kilti jos nuo Liepos pirmos dienos turėjo visiems?
Na, pirmiausia, tai aplamai neturėtų būti tokios situacijos, kadangi lėšos, kurios buvo skirtos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva, yra skirtos būtent algų pakėlimui ir būtent tai turėjo ir vykti. Be abejo, mes suprantam, kad skirtingose įstaigose galėjo būti šiek tiek skirtingas tas algų kėlimas, bet jisai turėjo įvykti, panaudojant visas tas skirtas tam reikalų lėšas.
Tai kur tos lėšos nuėjo tada?
Na, kurios nuėjo, tai čia reikia klausti galbūt gydymo įstaigų administracijos, kurie tas lėšas padėjo. Klausimas turėtų būti ne kur jos nuėjo, bet kodėl jos nuėjo kitur, o nebuvo panaudotos atlyginimų pakėlimui. Tai turbūt turėtų būti šitas klausimas, kadangi jeigu anksčiau mes diskutuodavom, kad, na, sakykim, galima vienai par kitai pelktis, tai šiandien dienai aš nelabai suprantu, kodėl iš vis svarstomas toksai dalykas kad nekelt atlyginimo, kadangi yra nuo birželio 23 dienos veikianti šakinė kolektyvinė sutartis, kurios punktas 5.12 įpareigoja tai daryti. Tai tokiu būdu, jeigu mes diskutuojame apie tai, tai reiškia, jau šiuo atveju yra teisės akto pažeidimas, ne norai, o teisės akto pažeidimas, ir už teisės akto pažeidimą yra administracinė atsakomybė. Ir jeigu tas nebus tos lėšos tvarkomos taip, kaip yra numato ir šakinė kolektyvinė sutartis, ir ministerijos įsakymai, tai tokiu būdu vadovai turės atsakyti administracinę tvarką, tai yra nustatytos baudos ir jas tas baudas turės jas susimokėti.
Tai jūs iš esmės pritartumėte praėjusią savaitę sveikatos apsaugos viceministrės teiginiui, kad tie, kurie nedidina algų medikams, stoja prieš savo sąžinę ir medikų bendruomenę.
Nu, tai jie, kad stoja prieš sąžinę ir medikų bendruomenę, tai aš sakau, čia yra, buvo anksčiau. Dabar jau ir sąžinė, ir medikų bendruomenė, ir antram plane yra dabar jau teisės aktų pažeidimai. Tai jie stoja prieš teisės aktų pažeidimus ir turės už tai atsakyti pagal administracinę tvarką.
Supratau. Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas. Šiaurės Korėja šiandien paleido balistinę raketą, praskriejusią virš Japonijos ir nukritusią ramiajame vandenyne. Anot Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abės, šis Pchenjano žingsnis buvo sukėlęs precedento neturinčią rimtą ir didelę grėsmę. Jis taip pat pareikalavo surengti nepaprastą į Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Šis bandymas sukėlė ne tik Japonijos susirūpinimą. Kinija sako, kad įtampa Korėjos pusėsalyje priartėjo prie lūžio taško. Rusija, kad šitie žaidimai jau per daug rimti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad tebėra svarstomos visos galimybės atsakyti į Šiaurės Korėjos veiksmus. Rimta grėsme iš šį Šiaurės Korėjos bandymą pavadino ir Europos Sąjunga, o Pietų Korėja savo ruoštų prie sienų su šiauriečiais numetė 8 dideles bombas. Apie situaciją Korėjos pusėsalyje pasikalbėsime su Konstantinu Adriausku, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu. Sveiki.
Sveiki.
Taigi Japonijai šiandien siaubinga diena. O kaip Jūs vertinate naujausią Šiaurės Korėjos balistinės raketos paleidimą?
Kaip neabejotinai dar vieną provokacinį žingsnį ir iš tikrųjų dar vieną pavyzdį to, kaip palengva pamažu pastaraisiais mėnesiais keičiasi status quo ir tas status quo keičiasi ne į naudą tarptautinė bendruomenė ir Šiaurės Korėjos kaimynams. Tai bet kokia atveju yra labai nesmagus precedentas.
Tai ko siekia Šiaurės Korėja tokiais bandymais?
Na, iš dalies jinai siekia parodyti, kad sankcijų politika ir tarptautinės bendruomenės apskritai laikysena jos atžvilgių bus bevaisi, kad su ja reikia pradėti derėti atsižvelgiant į jos taip pat derybinę poziciją, kad jinai niekur nedings iš pasaulio žemėlapio, jeigu pati to nepanorės, o greičiausiai nepanorės, ir kad jinai tikrai išliks tą tarptautinę problemą ne tik regioniniu mastu, bet vis labiau ir tarp globalio saugumo problema, kad daugiau negu dviprasmiškai jo, rodo jos vadinamų balistinio raketų nuotolio didėjimus.
Taip sakote, kad jinai nori parodyti, jog su ja reikia derėtis, tačiau Pietų Korėja anksčiau siūlė Šiaurės Korėjai derybas ir šio mėnesio pradžioje Šiaurės Korėja šį pasiūlymą atmetė. Jei buvo atsakyta, kad atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kai Pietų Korėja bendradarbiauja su Jungtinėmis valstijomis, draugė darydamas spaudimą Šiaurės Korėjai, tokie pasiūlymai nėra nuoširdus. Tai kokių jai reikia darybų sąlygų? Mhm.
Tai jūs pati atsakėte savo klausimą. Šiaurės Korėja apskritai netraktuoja, kad Pietų Korėja yra svarbus darybų subjektas. Kalba pirmiausia eina apie Jungtinės Amerikos valstijas. Čia reikia pastebėti, kad nuo po 20 amžiaus vidurio tarp abiejų šių valstybių nes diplomatinio santykių nėra. Ir visi tie veiksmai, kuriuos daro Pietų Korėja ir kuriuos netgi didžiąja dalimi daro Japonija, Šiaurės Korėjoje yra traktuojami viso labo kaip amerikiečių pašnipždėjimai, ką ir kaip reikia daryti. Tai tariant, Šiaurės Korėja nori kad Jungtinės Amerikos valstijos su ją kalbėtųsi kaip lygus su lygiais. Ir, na, iš tikrųjų, čia pakankamai įdomus dalykas, kad dabartinė administracija Jungtinės valstijos atrodytų kažką panašaus ir daro. Tai ir Donaldo Trumpo diskursus yra panašus į oficialią šiaurės koriečių retoriką. Ir tai, na, pakankamai toks įdomus pokytis, jeigu vertintume apskritai šių dviejų šalių tarpusavio santykių istoriją. Čia, aišku, vertėtų pabrėžti tai, kad Šiaurės Korėjos režimas yra giliai įsitikinęs, kad pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų strateginės politikos uždavinys jų atžvilgių yra režimo žlugimas. Kad amerikiečiai ir jų sąjungininkai taip pat vienaip ar kitaip stengsis sužlugdyti Kimo režimą. Ir iš to seka ta išvada, kad vienintelis išteklius, vienintelis būdas, kaip jie gali amerikiečiam neleisti tai padaryti, yra įgyti branduolinę atgrasą. Tai yra, kitaip tariant, plėtoti masinio naikinimo ginklą, šiuo atveju branduolinį ginklą. Ir čia, aišku, tiesiogiai susidūrimo ne tik su kaimynų interesais, ne tik su Jungtinių Amerikos valstijų interesais, bet su visos tarptautinės bendruomenės interesais.
Taip ir ši tarptautinė bendruomenė su Šiaurės Korėja kovoja, skelbdama vis naujas sankcijas, tačiau Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė sakė, kad spaudimas ir sankcijos negali fundamentaliai išspręsti Pchenjano keliamų problemų. Tai kas gali, kaip reikia sėsti prie to derybų stalo?
Na, aš ne visai su to sutikčiau. Čia su to, kad sako Kinijos reikalų ministerijos pareigūnai ir apskritai oficialus asmenys. Ir čia, aišku, atsakymas būtent ir yra susijęs su to, kad jau kas Kinijos Liaudies Respublika tų dar turimų įtakos svertų tikrai, na, turi, na, dar gali jais pasinaudoti. Na, jau yra prisijungusi prie paskutinio sankcijų paketo, kuriame pats pagrindinis ekonominis akcentas buvo tam, kad būtų apribotas Šiaurės Korėjos išteklių eksportas iš šalies, tai pirmiausia į Kinijos Liaudies Respubliką. Bet žymiai svarbesnės ir žymiai rimtesnės sankcijos būtų, jeigu Kinija nutrauktų energetinių išteklių teikimą į Šiaurės Korėją. Tačiau to daryti jinai nenori. Priežastis yra iš jos vėlgi perspektyvos vertinant pakankamai logiškas. Jų įsitikinimu tai trumpuoju, jie netrumpuoti vidutiniu laikotarpiu prives prie režimo žlugimo ir didžiulės destabilizacijos Šiaurės Korėjos teritorijoje, kuri neišvengiamai paveiks Kinijos Liaudies Respublikoje vien dėl to, kad abi šalis turi pakankamai ilgą tarpusavio sausumos sieną. Tikrai tariant, tai yra tas variantas, kurio Kinai nenori, bet čia vėlgi. Sakyčiau, kad jeigu nekalbėtume apie tiesioginę karinę konfrontaciją, tai niekas kitas neturi daugiau nekarinių svertų, kiek turi Kinija. Kad jie nenori griežtinti sankcijų, tai yra visų mūsų problema.
Taip, o štai Pietų Korėja pabandė išprovokuoti, kaip suprantu, šiauriečius su 8 didelėmis bombomis. Tai ką tai rodo ir kokią reakciją tai gali iššaukti?
Na, aš nemanyčiau, kad tai buvo, na vėlgi, reikia vertinti, matyti, gebėti vertinti ir iš Šiaurės Korėjos perspektyvos. Tačiau mano manimu, tai buvo daugiau atsakas, parodant, na, tiek Šiaurės Korėjai, tiek savo pačių visuomenei, kad pietiečiai yra pajėgus reaguoti, jeigu to iš tikrųjų prireiktų. Tai yra reaguoti ir karinių būdų, tai be jokios abejonės yra pajėgus tai padaryti. Bet žvelgiant iš Šiaurės Korėjos perspektyvos, čia reikia pastebėti, kad jie traktuoja kaip žymiai didesnę provokacija būtent amerikiečių ir pietų korejiečių šiuo metu vis dar įgyvendinamas karinės pratybos. Ir tos karinės pratybos yra įgyvendinamos, na, faktiškai kiekvienais metais ir netgi galima pastebėti, kad santykių paaštrėjimui šiame trikampėje Vašingtonas, Sulas, Pchenjanas ir kartais Tokijos taip pat įsijungia kaip ketvirtasis kampas būdingas tam tikras sezoniškumas. Tai būtent rugpjūčio, rugsėjo ir kartais spalio mėnesiai, kai tos pratybos vyksta ir aplinkijos, na, paprastai sugrėžtėja šiaurės koriečių retorika ir dažnai ta retorika lyderio provokacijos. Tačiau vėlgi, čia reikia pastebėti, kad pastarųjų mėnesių įvykiai jie vis dėlto rodo, kad kokybinis pokytis tikrai yra akivaizdus ir kad Šiaurės Korėja atrodytų dėja, bet tampa de facto branduolinio ginklo valstybė.
Dėkoju Jums už pokalbį, tai buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų docentas Konstantinas Andrijauskas. Šiandien tiek laidoje aktualusis interviu, laidą vedė Aušra Jurgauskaitė. Šios ir kitų laidų įrašus rasite mūsų puslapyje žiniuradijas.lt.